чудото, по което говорите вие.
Радио КАДВЕ.
С мен Илияна Дановска. Вие слушате на шестия ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 28 септември. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която ще коментираме с всички събеседници днес в ефира на Радио К2 е: на 138-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 115-я ден от кабинета Орешарски, на 106-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6 годишния мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, селското стопанство, енергетиката, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопол и слугинството на медиите, да станем по-здрава и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят? И как? И има ли силна позиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към професор Димитър Греков, министър на земеделието и храните. Добър ден, господин Греков.
Да, добър ден и на вашите слушатели.
Господин Греков, директно към вашата тема. Вчера вие направихте един пространен отчет на 100 дни от вашата позиция като министър на земеделието и храните. Кои са нещата, които бихте откроили като постижения за тези 100 дни и какво набелязвате като проблеми, които трябва да бъдат краткосрочно и бързо решавани?
Земеделието не е от най-динамичните отрасли, които се развиват много бързо и едва ли за 100, за 115 или повече дни могат да се отчитат някакви конкретни резултати. Но в крайна сметка за този период, в който за нас беше много интензивен в различни посоки, най-вече в това, че работихме и да не изпуснем някои от най-важните моменти, които са свързани с земеделието, ние работихме върху устойчивото развитие на земеделието в България като една основна част от икономиката на страната. Земеделието, знаете, че е един от важните отрасли в нашата страна, който и в настоящия момент на икономическа криза бележи ръст. Ето защо ние работим и отчетохме един задоволителен резултат, бих казал, скромно, за стабилизиране на сектора земеделие. Какво установихме през този период? Че през дългия период на 23 години ние сме доста неща, които са свързани с утвърждаването на България като земеделска страна. Има приоритети, които в крайна сметка са развивали в земеделието добре, като говорим за зърнопроизводството и някои други отрасли. Но какво да кажем за животновътството, какво да кажем за зеленчукопроизводството, какво да кажем за трайните насаждения, овощарство, десетно прозо производство, които са така натикани в ъгъла, че в крайна сметка те не могат да вземат въздух. Това са традиционни отрасли за нашата страна, които могат да се развиват, които могат да дават някаква доходност и заетост на населението. Ето това, което направихме през този период, един кратък анализ, в който отчетохме не само отрицателните, нека не бъдем черногледи, но отчетохме и някои положителни черти, които министри, министерството е преди мен са установили. И на базата на тази преемственост, особено на положителната, продължихме да работим за напред, да можем в крайна сметка тези важни проблеми, които са свързани с нашето селско стопанство, да ги решаваме.
Например, господин Греков, кое беше положителното, което наследихте?
Не бих искал да влизам в някакви детайли, но в крайна сметка всеки министър, независимо кой е той, трябва да дадем, че той е работил за земеделието на България. Примерно създадени са от предишното правителство едни стандарти, които ние трябва да ги спазваме, защото дават и очертават българщината. Това, което България в продължение на години е създавала. Говори за българския стандарт в месата, в млякото, в други хранителни продукти. Също така, в временното правителство, мисля, че се направи нещо, което е важно. Очерта се стратегията за развитието на селското стопанство до 2020-2030 година. До сега имаше такива палиативни опити, които се правиха, но такава цялостна картина за земеделието как ще се развива през следващия период не е имало. Така че има хубави неща, които трябва да приемем, да стъпим на тях и да се развиваме напред. Има и слаби неща, като сме оставили хранителната промишленост една задане на улица и по такъв начин говоря за преработвателната промишленост. Знаете каква сме имали такава промишленост преди 89-та година, а сега тя е на толкова малки части разрубена, че дори не представлява интерес да се изнасят консерви за други страни. Едва задоволяваме една част от нуждите на нашето население българско.
Професор Гърков, искам специално да се спра на един, според мен, важен аспект във вашето присъствие като министър. Вие сте човек от академичните среди. Може би сте първият академичен представител в вашия ресор «Земеделие и храни». Каква е призмата, която ще внесете тук на анализа, проектирането, планирането и развитието на отделните ресори, които са, както казахте и вие, традиционни за българското население и са отрасли, които дават възможност на много голяма част от това население да преживява?
Това е много важен въпрос. Въпреки че не сте академичен човек, мисля, че улучвате в центъра десятката на проблемите, които съществуват в нашата страна.
И аз съм била преподавател, професор Греков, но се отказа.
Един от важните въпроси, който е оставен през тези 23 години, това е българската наука и образование. Говоря конкретно, да не говоря общо за аграрната наука, която е оставена на прага на мизерията. Не може всеки месец един учен да мисли как да изхранва семейството си. Какви иновации, какви изследвания ще прави, когато той няма възможност да се препитава или не знае дали ще получи заплатата си следващият месец. Как да очакваме от него грандиозни изследвания? Как да очакваме от него той да мисли за бъдещето, когато той не може да мисли за утрешния си ден? Не само науката, по същия начин е оставено и професионалното образование. Ако напоследък виждаме, че нуждата от висши специалисти в страната аграрни е почти така задоволена. Какво да кажем за средните специалисти, които, както и бизнесът казва, напоследък непрекъснато се тръби в пресата, че такива специалисти няма. А ние, примерно, в Министерството на земеделието имаме 74 средни училища, които са оставени също на произвола на съдбата. Как да ви кажа, че за едно училище капиталовите разходи през тази година на средно училище, което обучава около 600 човека, капиталовите разходи са на 5000 лева. Представете си този директор и магиосник да бъде, той не може лампите в това голямо училище да задоволи. Как той да мисли за енергийна ефективност? Как той да мисли за подмяна на дограмата? Как той да мисли за нови специалности, които да са близки до това, което се изисква от бизнес? Ето защо аз в този анализ, който направих, видях, че дори няма дирекция, която да бъде свързана с наука и образование. Въпреки че към Министерството на земеделието е Селскостопанска академия. Кой? Тези двама човека ли да отговарят за тях? Те ли да направят анализ? Те ли да очертаят бъдещето? Те ли да направят връзката с бизнес? Затова едно от решенията, които взехме в промяната на устройствения правилник, е създаване на дирекция и наука, което за мен е много важно, да направим този анализ, да търсим възможности за отделяне на 40-50 милиона по различни програми за тези училища да придобият фейс, лице, което да бъде в крайна сметка примамливо за младите хора. Все пак младите хора, като видят едно училище, че е урутено, без прозорци, с стара дограма, те също това влияе на възпитанието, бих казал, най-малкото на тези млади хора. Да не говоря, а пък за професионалните способности, които добиват. В някои от тези училища от 40 години няма взета нова машина. На какво ги обучаваме ние? На машини преди тези години ли? Каква конкурентна способност говорим за тях? Значи те излизат само да получат една диплома, с която в крайна сметка не могат да употребят за нещо. Така че отделям изключително голямо внимание. Направих първата среща и, както казаха директорите, от 25 години такава среща с директорите. Не, че е нещо впечатляващо, но чух проблемите. Посетих много с директорите училища, които видяхме какво е състоянието. Някои от училищата, където общините искат да ги вземат, би се съгласил с тях, но в много случаи не би се съгласил, защото ми е ясна целта на вземането на едно училище, примерно в планински град, да не споменавам някой град, да не обиде някои други, за да може да се използва за построяването на хотел или писта. Така че изключително държа на това професионално обучение и също така и на преквалификацията на учителите. При тях никой не се не е отнел внимание, а аз мисля, че всеки учител поне на 3 години трябва да получава една специализация, която е необходима. И ако ми разрешите да прехвърля малко темата и към Селскостопанска академия. Иновациите в този период на криза за мен са изключително важни. Откъде ще дойдат иновативните решения? Откъде ще дойдат новите сортове, новите породи животни? Ако нашата Селскостопанска академия, която има достатъчно потенциал, но както казах в началото, тя е оставена на прага на бедността. И само като пример бих искал да ви кажа, че в бюджета на Министерството бяха предвидени заплати на тях до края на месец август. Ами след това, кой да прибира, кой да отчита, кой да реализира продукцията, също така и да регистрира тяхните постижения. Така че аз съм благодарен на господин Орешарски и господин Чобанов, че се съгласиха в актуализацията да влезнат 10 милиона, които тези хора поне да бъдат спокойни до края на годината, да работят спокойно. Да, както казаха те, необходима е нова промяна, необходима е промяна, с която тези учени също да се обърнат към бизнес. Аз не заставам само от страната като академичен човек на учените, от страната на учените. А те трябва да работят с съвременни темпове, съвременна апаратура и да отговарят това, което бизнеса иска в момента. Не изключвам и, че фундаменталните изследвания на химици, физици, математици са необходими, но в момента, за да се излезе от кризата, са необходими приложни знания, бързо, които могат да се внесат в практиката. Така че трябва промяна и от двете страни. Но този анализ, за съжаление, като че ли не е правен. Не казвам, че аз съм новатор, но поне ги виждам тези неща и трябва да работим върху тях, за да могат да се решат.
Без да го считате, министър Греков, че за комплимент, но ще отбележа, че за първи път чувам в вашия ресор да се говори по такъв, пак ще употребя думата, академичен, аналитичен начин и да се говори не само за предметността на производството в земеделието и храните, животновътството и така нататък, а да говорите за философията на развитие. И от тук искам да ви прехвърля, ако можете през тази призма, да кажете, възможно ли е българското селско стопанство да се модернизира и да стъпи на здрава основа на световните стандарти, така че наистина да станем конкурентно способни, а не да внасяме зеленчуци, месо и всякакви други суровини отвън на много по-евтина цена, защото технологично те произвеждат големи, по-големи количества от нас и именно по тази причина цената пада.
И първата стъпка е свързана с това, което завърших. В крайна сметка нашите учени трябва да представят адаптивни сортове, които да бъдат приспособени за нашите условия. Ние не сме далеч от това да ползваме чужди сортове и породи животни отвън, но в крайна сметка голяма част от тези породи животни и сортове растения са приспособени за други условия. Ние имаме прекрасни университети, институти и университети с учени способни да създадат такива сортове. Но тяхната неспособност идва от това, че те вече не могат да догонят световните тенденции, защото те не разполагат с такава техника, не разполагат с такива средства. И затова като институти, генерал Тошево, като Садово, които произвеждаха и селекционират сортове, които са на световно ниво, напоследък вече около 20% от сортовете на пшеницата са вносни. Какво говори, че ние изоставаме в селекцията? И както казвате, потребителското ползване, да речем на някои от фондовете, аз тук ще насоча още вниманието си към една друга тема, не е въпроса само да използваме европейските фондове за получаване на директни плащания на производителите. Важно е, те са необходими. Голяма част от тях получават много малки средства. Но в тези фондове, в началото, в челото, трябва да бъде залегната и ще търсим възможности да бъде залегната науката и образованието. не се върви напред в наука и образование. Така че в всички програми, програмата за развитие на селските региони, трябва да има една малка част, която да бъде свързана с науката, така че науката да бъде преди практиката. Знаете, че науката без практиката е сляпа и обратно, мъртва е практиката без науката. Така че трябва да вървим към това усъвършенстване не само в страната, от страна на образованост, но използване на науката като реална сила. Дано това не ви прозвучи като някакъв лозунг от миналото. Аз съм убеден в това. И да не се чувстват засегнати, не говоря само за аграрните учени. Говоря и за всички учени в Българска академия на науките, от всички университети. И има място във всички тези програми, не само в новата програма за за устойчиво развитие в образованието, което се предвижда също така и за иновативен растеж, но във всяка програма, която идва в България, трябва да има определен дял науката да може да се включи. Аз съм убеден, че това включване ще бъде успешно не само от страна на реализирането на продукцията, защото ще имаме продукция, говоря с друго качество. Ние имаме прекрасно биологично разнообразие, говоря за флора и фауна. Но ако ние не го усъвършенстваме, примерно попската круша ще си остане на това ниво, с определение, казвам, един елементарен условен пример. Но ако в нея сложим ген, който, пак го казвам условно, който да увеличи обема, да увеличи, да речем, отцветяването, привлекателността, ще бъде значително увеличена и ще се даде един сорт. Но това не става само по пътя на природата. Трябва селекционера да пипне вътре, така че да може да се даде един прекрасен сорт. Така че биологичното разнообразие от една страна, да, но ако хората, които работят в науката, не усъвършенстват тези сортове, те ще останат на това ниво само като биологично разнообразие.
Намирате ли, министър Греков, партньори в тази си философия и надявам се в практическото и осъществяване, силно се надявам, намирате ли партньори в лицето на ангажираните в секторите? Вие направихте изключително много срещи в тези 100 дни. Мисля, че почти няма не остана сектор, с който да не сте се видял.
Да, действително срещнах се с над 60 браншови организации в всички области на селското стопанство, животновътство, растениевътство, дребни отрасли, професионални организации. И най-важното е, че намирам отговор на тези въпроси от самите производители. Намирам отговор и съгласие и от правителството, като професор Клесарова, която е на Министерството на образованието, науката и младежта. Намирам и възможност за да се решават някои от нещата, дори и с финансовият министър, колкото да се мисли, че един финансовият министър винаги отговаря с първата дума моя не. Така че някои неща се зависят и от нас обаче. Трябва да имаме ясна, точна стратегия, как и какво ще се подходи и как ще се решат въпроси. Не е само въпроса да кажем, като малкото дете искаме. Ние трябва да кажем и как ще го направим и какво ще получим от това, което сме замислили като стратегия. Особено производителите, които не бива в никакъв случай да се подценяват, имат в някои случаи толкова правилни идеи, аз не знам защо не се слушаме в тях. Вярно е, че те са гледат от една страна тяхните идеи само за реализацията и бързото получаване на резултат материален. Но в крайна сметка, в тях има един дълбок смисъл, ако се осъзнае, той би бил пример и възможност и науката да работи дълги години да реши някои от тяхните проблеми. В други случаи много кратко. Така че трябва да направим онази верига, която е свързана с образованието, науката, бизнес, практиката, така че да може всеки да чува другия какво казва. И тогава, когато тази верига е здрава, всички сме хванати за ръка, мисля, че нещата много бързо ще се решат.
Смятате ли, че ще намерите, скачам на друга тема, но тя е свързана отново с българското и може би даже с подкрепата на малките и средните в земеделието и селското стопанство. Смятате ли, че ще получите подкрепа в искането си пред Еврокомисията за увеличаване на срока с 7 години на мораториума за покупка на земя от чужденци?
Затова трябва да направим допитване, нотификация за дали е възможно. Трябва да се прегледа договор за влизането ни в Европейския съюз, дали ни е обвързано с тази крайна дата 2013 година. Но аз съм убеден в едно, че нашия бизнес аграрен все още не е стабилизиран. И в този си вид, да речем от утре, да се разреши купуването на земята, има парцели, които са по 200 квадрата. Кому ще представляват интерес в родопското село Глухарче 200 квадрата, примерно? Каква инвестиция ще направиш в нея? Хората искат да купят земя и в този кратък период в Министерството аз имам множество запитвания от различни страни, но говорят примерно за 25 000 хектара, т.е. за 250 000 декара. Mm-hmm. Говорят за 50 000 хектара. Сами разбирате, че нито една и от най-големите с малки изключения фирми в България могат да предложат такава земя, която да се купи. Има интерес към животновъдството, но животновъдството, ако не е обвързано с земя, където да се пашуват животните, където да се отглеждат културите за фураж, как тези хора да се занимават с животновъдство, като нямат реално тези условия за отглеждането на животните. Така че за мен е необходим такъв период, ако аз изразявам лично мнение на нито една политическа сила, е необходим такъв период, в който да се даде възможност за укрупняване. Дори бих казал по естествен начин, защото и арендаторите сега, и малките собственици търсят възможност да си укрупнят, уедрят, комасират отделните площи по такъв начин, че да могат да бъдат интерес както за самите тях за обработване, така и евентуално ако някой желая да ги купят тези земи. Така че ще търсим възможност дали е това възможно да направим една такава нотификация за следващите 7 години, за да може да се укрупни тази земя.
Професор Гайков, искам да ви питам и за нещо много важно. Ще се изразя по този начин. Хигиената на усвояването на парите, например по програмата за развитието на селските райони, как ще упражните един добър, нерепресивен, но все пак разумно строг контрол? Чета, например, че много от тези пари, тези искания по тези по проекти за субсидии са свързани с покупка на луксозни автомобили, превозни средства, дори яхти и хеликоптери, под претекст, че те ще се употребяват за превозване на туристи по определени обекти.
Да, има в сега подадените проекти, има за определен брой хеликоптери, самолети, яхти, автомобили, които са на 250 000 евро, но нали разбирате, че това са за определен брой туристи, които могат да се ползват тези автомобили. Може би в един последващ етап в развитието на България и в програмите, които ще следват, да има такава възможност. Но сега, ако отворим програмата и се закупят два хеликоптера, тя програмата просто свършва. Затова ние взехме на предишното заседание на фонд Земеделие, взехме решение всички тези. Не казвам, че не са необходими. Може би една атракция с яхта по Черно море, може би ще струва много, но ще бъде полезна. Но в случай нямаме такава възможност. Затова взехме решение всички тези транспортни средства, свързани с туризма, да бъдат до 48 000 лева. Така че, мисля, първата мярка е направена. Второто, което ще направим и съм се разпоредил за това, след като се отвори програмата, да няма промени по правилата, по наредбите. Не може да се променят в движение някои правила, в зависимост от това дали вие, аз или някой друг не отговаря на тези условия. А това е било в някои случаи практика, така че да се ползват определени проекти. Да се ползват с успех определени проекти. А също така, не може да се затваря, когато е казано програмата, че затваря в 17 часа, тя да се затвори в 15 часа и 27 минути и 30 секунди. Заради това, че вие или аз сме си подали проект. Така че следват множество такива решения, много решения, които трябва да вземем, за да има една прозрачност, теснота, може би и проследяемост на това
проект. Да, точно това ми беше въпроса и за контрола последващия.
Проследяемост на самия проект, докъде е стигнал, защо е оценен с не 80, а с 69 точки или 70 точки, къде е причината. А по същия начин ще обърна внимание и на нашите служители в фонд Земеделие, които в някои случаи се опитват да дават указания, които в последствие се отразяват зле, примерно, на тези хора, които се подават проектите, защото те дават едни указания, които копи и пейст, в крайна сметка стават на всички проекти, и така че трудно е да бъдат различими кой на кого е и какви са условията и кой да спечели по-нататък. Така че трябва да има хигиена от наша страна, първо обръща внимание на контролиращите, приемащите, оценяващите органи на тези проекти, а по-нататък и хората, които подават тези проекти. Тук искам да обърна обаче специално внимание. Много от хората нямат представа за тези проекти и нямат осведоменост. Тук в срез да засегна някои от вашите ви колеги, дадени са изключително много средства за популяризиране на отделните програми, на електронни медии, на други. И в крайна сметка, примерно, хората, земеделските производители, защото те не са в центъра на София и може би голяма част от тях нямат интернет. Не говорим даже за широко лентов, а обикновен интернет в фирмите си или в къщи. Те нямат информация за тези проекти или за тези предложения, които правим. И после идват и всичко това се връща към нас като бумеранг. Защото те не знаят, примерно сега, картофопроизводителите, че искат пари за 2011 година. Кажете ни как да го направим това ние, когато, че е имало суша в 2011. Аз се спомням, но моят спомен нищо не означава. Трябва да има документ, който да докаже тази суша. Там е мястото на нашите специалисти. Уважаеми колеги, има суша, трябва да го направите с протокол и еди какво си, за да може да бъде отчетено в областната, общинската земеделска служба и така това да служи като документ. Това не означава, че ще бъде платено. Не означава, че ще бъде възмездена цялата продукция. Но това означава, че е имало такава щета, такова бедствие, което в крайна сметка в един добър момент може да бъде платена определена сума. Така че вината е взаимна в много случаи, когато говорим за осведоменост, и затова нашите общински и земеделски служби в някои случаи в тях ще има значителни промени, не казвам подмени на хора, които ще бъдат свързани с тяхната дейност. Трябва да се знае това, което често говоря, във всяко определено населено място, колко земеделски производители има, с какво се занимават, каква е тяхната следваща стопанска година, с какво ще бъде, какво ще сеят, какво ще отглеждат. Ами ние нямаме тази, не говоря за плановост, която много често обвинява, че говорим за плановост на социализма. Плановост има и при капитализма, така че при пазарното стопанство е особено обаче.
Знаете, даже, че най-големите пановици, извинявайте, че ви прекъсвам, прескочиха от Русия в Съединените американски щати. Да не споменавам имена. Нали? А успяхте ли, вие в предишния разговор говорихме, успявате ли така да създадете нещо като регистър на тези производители?
Ние имаме основата на един такъв регистър, който трябва да направим допълнителен, да се работи допълнителен софтуер, в който да може да се попълва от всеки, да влиза в него и да се регистрира. И работим върху този проблем. Този регистър ще бъде изготвен, убеден съм така, до края на октомври месец, защото необходими са IT специалисти, които да подготвят такива изменения в този софтуер, че ще направим такъв регистър.
Фонд Земеделие. Какъв е възгледа ви в момента, той е с временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор и не до края комплектован?
Не съвсем в кратко време, предполагам в рамките на 10 дена, той ще бъде окомплектован, но това не пречи да се вършат работите. Това, което направи в момента, работим с Васко Гродев, временно изпълняващият изпълнителен директор. Командировани са над 50 специалисти от Държавен фонд Земеделие да се преглеждат всички програми, да нямаме закъснение по тях, за да могат да се прегледат проектите, да могат да бъдат включени, анализирани, ранкирани и одобрени тези, които ще бъдат одобрени. До 10 на дена ще бъде комплектован. В момента фонд Земеделие, управителният съвет, извършва се аудит, който предполагам тук до края на следващата седмица ще приключи. Така че нека колегите работят спокойно, ще бъдат допълнени с нови специалисти, които да вършат работата на фонда.
Доколко, тук отиваме пак в чувствителния въпрос, доколко назначенията ще бъдат партийни в експертния кабинет?
Не обръщаме такова голямо внимание на партийните предложения, по-скоро на професионалните. Фонда е, може би, втората голяма банка в България, която виждате, че за следващия период ще разполага с 2 милиарда 238 милиона. И ако тези хора, аз не казвам, че между партийните предложения няма големи специалисти, има естествено, но нека първото качество, по което ще ги определим, бъде тяхния професионализъм. Така че ще се ръководим от това.
Вярвам ви, че ще се постараете след доста скандалните случаи на назначение, сега няма да се спирам на тях, да няма непремерено присъствие на хора, които нямат необходимата квалификация, опит и авторитет, не на последно място, ще го кажа, нали?
Okay.
Така, и един инфарктен въпрос. Младите фермери. Недоволство, че бюджетът им е 20 милиона лева за прием, а не 20 милиона евро.
Ами, недоволството също е от моя страна, но това е състоянието и с това, което започнахме с вас разговора, е анализа, който направихме за възможностите, не само финансовите, възможностите по програмите, по проектите, които се развиват. Мисля, че напредъка, който го направихме завчера с отварянето на програмите, макар и с тези средства, които вие споменахте, е един малък напредък. Лошото е в това, че въпреки този малък бюджет, искам да кажа, че 10 милиона от средствата ще бъдат от фонд земеделие. Ние нямаме друга възможност, нето в бюджета на държавата, просто отделяме от нашия бюджет да стартира тази програма. Аз с особена острота и загриженост обръщам внимание обаче на онези хора, които в този период до края на годината, календарната година, когато ще изтече срока за кандидатстване на млад фермер, ще навърши 40-те години. Но кажете как да направим, за да кажем на младия човек на 25 години, не дейте кандидатства, да кандидатства човека, който е на 39 години и 9 месеца. Затова справедливостта е трудна опция, която можем или така как да го направим, че да могат да кандидатстват само тези хора. Надеждата обаче за тези 10 милиона, които в първия транш ще бъдат усвоени до март месец, мисля, че е все пак немалка, около 400 проекта. Успокоението и надеждата е в това, че веднага от следващата година, в май месец, ще бъде отворена мярката за значително по-голям брой. Да не казвам, говоря за 3-4, може би и повече проекта, ще имаме добра възможност за младите хора да кандидатстват по тези мерки. Но аз искам да обърна внимание върху това, че тази програма е добра, но тя не е програма за използването само на средствата. Ние искаме устойчиво да създадем фермери. Тези млади фермери утре да бъдат фермери, които ще създадат свои стопанства. За съжаление, анализа, който направих, може би прекаляваме с този анализ, но голяма част от тези млади фермери са деца на големи фермери, които отделят част от земята си, за да могат тези хора да стартират, което няма нищо лошо. Но нашата цел е, така или иначе, на тези големи фермери, децата, те ще бъдат потомствени фермери и ще работят тази земя. Но нашата цел е други хора, които нямат възможност за някакъв друг бизнес, да се ангажират с 20-30 декара с овощни или зеленчукови култури и да стартират и да работят по тази програма. А голяма част от тези млади фермери са, както казах в първия случай. Затова ние в следващия период ще отделим особено внимание на контрола. Голяма част от тези средства, неудобно ми е да ви го кажа, но е така и е факт, не се използват по предназначение. Нека ги вземат хората, но ги да ги заложат за животни, за продукция, за земя, която да стартират и да почнат да работят. Така че по тази програма няма нищо инфарктно и по този въпрос. Напротив, би било радостно и сега тези 300-400 проекта да бъдат усвоени веднага и да се готвят другите проекти, които са в големи размери. Ако можем дори през следващата година да осигурим тези 4-5 хиляди работни места на млади фермери, за мен, само като си представя, че примерно от университета, който съм ръководил доскоро, излизат около 600 човека, това означава за 3-4-5 випуска могат веднага да започнат да работят с земеделие. Да не говорим пък и с средните училища, които излизат голям брой ученици, които желаят да, специалисти, които желаят да работят в земеделие. Така че няма нищо страшно, пък и не е само програмата за младите фермери. Има различни други програми, където младите хора могат да се включат и да работят. Но първо, ако завършим с темата на академичността, те трябва да се учат, защото земеделието изисква не само млади хора, но и те трябва да бъдат обучени в съвременни технологии, със съвременни знания и познания, които да могат да ги влагат. Иначе ще останем на нивото на 89-та година.
Изключително много ви благодаря, професор Греков, за този разговор и ви желая успех като министър на земеделието и храните, именно в областта на това да се усъвреми, ни да се академизира и усъвършенства нашето земеделие, селско стопанство и производство на храни. Желая ви приятен ден.
Благодаря ви на вас.
Благодаря ви. Разговаряхме с професор Димитър Греков, министър на земеделието и храните.